Hamuine, ye kikolo yende ya kukuta hape usiugo. Mikimbu yoti yetu nakuna kuta kutuwa mbola kumina kazamule na luna Jesu. Yoni ziba hande kulibungata wa mina mwamuziba. Kamba nisepa kulimuaziba. Kakusu walero wa kwali bizamina ni kanzila ya sisi mosa hae kumina. Michwale haa kenye kumina usiugo bungata wa sisi mosa hae alutazu wa moo. Lukone kubule wa sinavaa ni vene wazo kwae mao sikuli. Lipiluzalu nane lichisa mwa halaluna. Hana ambola kuluna mwanzila. Chwale kakusasa ni kakusasa. Nilumela kuli vana ni muna ya amboli sasichia wa sinacholo. Vove ufa. Vana ni tuto. Mkwa wakwala wali puzo kao na ni kubule la kamangolo. Kana zeo licholo mamu ya umo. Ona mamu ya umo kakusasa na. Mihai wakuna ni alu kuruhile. Ni wakuteazi baba mwikamba baba mchwalo. Vatu baba tabela kupota. Kupalangi. Mutu kaufela wa muhezwe. Mimuzu wa leveo, yena kimuluti ya unangu luli. Luli, una nitutue kwa nile luli. Mi kaba kaleo, ni nivuleziza zeleni mwe, ni nilakaza kuli kambe ni tutile. Inani kuitu sali nguli, inge nito isili. Fakutatula maziba, anisikai tutakuli ni tatula nge kufitafatengi. Konoka antika mba kama imu asili, mulena wani tusanga kukondisa. Mika cholo na upula na kwe mwe, nekuna ni muna mwama ngolo, nivizo la hae nelijoani. Minda tahe nelimu purista. Hanga ata, nebalika nisa sana aeza nda tabona. Konona nani lingu saluli, naluke la kuzibaha lisa mesia. Mechwale kambe na kenisi kolo, sana kenida tae, nebakali, chwale, wazibamuzo wale yomunde wakuli nikuli, ya nikimesi ya fela. Nese babataku mkenya mwali tabazeo. Kacholo mwabona, nasika ya kwa sikolo kaufela samufuta ocholo. Na ile mwali hala upa, kona ilo ituta za mulimu. Mwale muha mangu saa hae, hayo kuta, nasika ituta, na ile kamia haye naini ya kupepwa, hayo kuta kama shumia malalu, akutazali kuelize silezi, mie avulaiwa. Chale lufu manakuli, nae tusisa naize, ngewa farisi, hayo kuta nivasa duki, mikiali. Oo, minaba na bali noha. Kwa nazana wana anga mwali hala upa, dinoha, ntoe masila miye utali. Nika lembeshwa, mwabona. Chale yomu ngwe wako nakuli akuli, kii ngi minabu nguru wa bobu fipeliswa, kamba ntoe ngwe, kona ene. Konoe, mwabona, nasa azivima anzu wakui tusisa kacholo, avule lafe akuli. Minaba na bali noha, kwa nazana wana anga mwali hala upa. Alikimangi ya mire musize kusababu hali utaha. Musike mwaka lakuli akuli, luna ni, luba siemba se, ni siemba sani. Kakuli mulimu wako na akuli, uona machu ya, kili kazana abonanga, kuli azusea Abrahama bana. Misi lepe sisi ende kilwe kwa muwisi wakota, na aziba sakueza kwa kote emaswe. Kaofila isa vee misi lewe minde, ya lemiwa nikunine pila umamulilo, kuli achiseli kote azemaswe. Mwabona alingusala hai kaofila, nelifela tava ya zaataho. Na aliswa nisisa, watu wasi na walibubo, nevali utusisa. Mituwale kiha, nisepakuli linakuzengwi ikonakuba ntoyende ya kweza, kufika manzwe matuna haa kaofila. Eba ituta vatu kwa sikolo. Chwale nilulia ilenya na mabani usihu, kachwale ululika kumilukuru la fila kanako, usihubo hai balukona. Minise pakuli molena, ana kululumela za kuli, iine la hulu usihubo, pastuwa salika pase. Kachwale uluka lumela fila mi, minikulika kumusebeleza, kabunde wazi weyaluna. Chole halu yemengi halu nzelubalali nzula mulimu. Halu nzelubala chole mwabuka ya genese. Melukala kaka uhanyo ya 22 nitimana ya 7. Kubala ni 14 hamoho. Mi Isaka abulela ku Abrahama ndatahe mi ali. Ndate. Miye na ali. Kina yo manaka. Miki hali amuwone mulilo nilikota. Kono ika ingunyana ya stavilo. Mi Abrahama ali mwanaka mulimu ukaiponela ngunyana ya stavilo. Kacholo baya wawe licholo hamoho. Mi bafita fasibaka sana mubulezi mulimu. Mi Abrahama ayahale tarifatini. Nikuyala likota kaswanilo. Nikuta mamwa na haetota. Mi amuloba zafali tare fahali malikota. Mi Abrahama autoralizola hae nikunga tipakuli avula imana hae. Milingelo ila mule na laviza lili mwali halimu lali. Abrahama, Abrahama, miena ali, kina yo. Mi kihali, usi silizola hao kumwana. Niheba kweza kubea falimua hae. Kakuli chwale, nizivakuli usabamu limu. Kakubona kuli uhanisize, hausika hanisa mwana hao kuna. Mi Abrahama ainulametua hae ni kutalima. Mia wona kwa mulao hae totolo Yesu asizwe mwasi chachani kwa manaka. Mia Abrahama ayonga totolo ni kuitale kakupasta vilo baki nisamwa na hae. Mia Abrahama abizali vizo la siba kaseo Jehovah Jaire. Sinamoku sabizizo wa nika chenu. Fali lundu la mule na kuka iponelwa. Halu ina miseni ito ozalu na fana kunyana ni kufata pelo.
We are told by this word which is God that faith
ndataluna yakwali halimu lubulele lwakili nzule iliye na mulimu kuli tumelo itaka kuutwa miku utwa fela linzwe amulimu michwale ndate lulapela kuli usele kulu na tuto tuna ya palo ye kuli lukone kui tuta kamolu bulelezwi mwabivele kuli likazani kau fela mwa testamente ya kale nelimitala ya kuli lubone baba utuwa pizu ya mulimu wafu yoza baba ihana wakutilwe
so we pray Father that we'll have understanding tonight by the revelation.
Kachwalo la lapelanda tekuli, luwe ni kutwisi sobu siubo kasinulo, mimoya o kenile upatulwe kuru nalika zelu ama mwaliza zile. Lipatilwe kau fela mwakunu tutuna ye ya mulimu ye biletengi, kuzwa muto mwalifasi. Kakuli lukupa, kalivizo la Jesu. Amen. Mwako na kuina. Nibata kwa mbola fatuto, haiwa mule na alata, kuzwa famu na anuakuli, Jehovah Jireh. Linzule ulitao sakuli, mulimu ukaiponela sitavelo. Milu ambola za Abrahama, miye neri kana kuhana asuliku bata mwana wase piso. Kululube ni niti yata baye, luka kutamomu lahu. Mimo neri mwaka uhanyo ya 22, bata kutalima mating hape. Nani mangolo anyana, ene ni ngozifa, eni tavela kuswanisa tengi, haiba kukona hala. Mini bata kubulela kaona, mini bata kukalela, mwaka uhanyo ya 12, luka kutamamu lao ufuma nekuli mutuyo nelima ngie na Abrahama. Michwale ni nikuli nekuta ilecho nekuli mulimu amukete. Luzibaku lisepiso ne ifirwe kwa Abrahama nipewe ya hae mamu lao wa hae. Ni kikaku bafila kwa Abrahama halu libomu chasa andanie na kuyakase piso. Chwale Abrahama nana nipeo, mipeo nisha, neli nana nipeo yengata lipeo. Kono nana ni peo ilingwi, yose piso na ifiretengi. Nana ni Ishmaele, mika samula wakusha wakwa sara, anyala musali usili mia pepavana, babashimani, babasewe nekaena, lusaba liba sazana. Nika ufilabu na kipeo ya Abrahama. Kono haili lipeo za Abrahama. Kono haili peo kiona yene nani se piso. Mipeo kaniti kitu melo ya Abrahama, ya nana ni mase piso ya linzulamu limu. Chwale Abrahama alufumana chona kuli, habwana hali konji alumufumana mu mwaka uhanyo ya 12. Kauhanyo ya 11 ya genese lufumana kuli wanda tahe ni vazwele la kwa Babilona. Mi Abrahama nilifila mutu wafila afila. Yaso nafila niwe na kambana. Kamba mutu usilifila. Mina asweli kwa muhela ni taluse. Zelu kona kuna anakuli kusupala. Na ana ni mia haye 75 ya kupepwa. Na nyezika hezela haye livizo la haye nilisara. Mi livizo la haye chwale nisha. Nesi Abrahama nili Abram. Mi musali nilisarai. Kacholo lufumana kuli nelimu anana kami haeri shumi kumuna. Ilikuli yena neli 65, mimuna neli 75 ya kupepwa. Bona luli na alinjimi yana apira mamusindi wa shinarimwani. Mina apira bupiro wubu norofela. Yena na azula anga kwa andi kana kwa musiali. Kuyo izumelali folofolo za hae mamushitu. Nikuya angamu mawa, mina apira bupiro wubu choro. Alimuna fela ya ishu ile wa fela. Nekusinasika sabu ipiteli kayena. Konoza zele ingwi mulimu amubiza. Kona zene ezi zeshutamu. Fani mulimu amufapizo. Michwalo kona moku inezi kwa bupilo obu fika ufila. Zilwala mulimu. Hakimo ezeza kizaeza mulimu. Mwabona muli nivatile mulimu. Nivatile mulimu. Wafosa hakuna mutu ya batanga mulimu. Mulimu kie na batanga mutu. Mwabona hakiuwe na ya batanga mulimu. Ki mulimu ya batawena. Jesu na eze hakimina muniketile. Kono kina ni miketile. Mwabona kona kuli uketilwe haisambali fasili tomwa. Kusichwalo nosika aketuwa ni hanyani. Na atile fila kutoli ulu la livizo leo. Mire mabizo wabona kao fila asike kufumana mwabuka ya upilo. Kusika tomwa kalimuto mwalifasi. Hivona fila baba kayo ufumane ya kwani. Nyakuli chwalo mwabona. Nemuke tilwe kuye na kusika bakale muto mwalifasi. Fani ngunyana haiketwa mwaketwa niye na kusika bakale muto mwa. Mimu chwalo sina mwene nigulezima abani usiu. Ukalulo ya muna hanwa mulimu. Mwabona yoko na nzila fila inosi. Yoko na kuba wakuya kuile kayona. Mikona fila mkwa wabupilo wabu safiri kihona. Kuna ni fila mfuta ulimu mwi wabupilo wabu safiri. Miyani kimulimu. Kacholo kufelile kie na nosi fila wakuya kuile. Chwale lufumana kuli Abrahama nana nisiba kasani. Mimulimu mwa testamenti ya kale, aeza kami futa ni miluti kuwonisa sana kaeza. Chwale lufumana fa kuli mulimu na ambozi kuyena. Mita wa yetu na kasamu lao mulimu ama no muviza, pizo yana afile mulimu neli pizo ya wipiteli. Kono hivo, nezika statalisa Abrahama, nekusinana kwe chwalo. Na anza aziba kami takuli neli mulimu, yeo kintu yetu na. Mi, lipizo za mulimu liipitezi. akunalika za nama kusoni. Mulimu unganga za nama nikuli sebelisa kabwino kwa nama. Kono hai lilipizo za mulimu kizawipiteli. Bibele buliakuli, limpo nilipizo halito kukuli wakira. Mabona, lilu kisizweka aliki kimulimu. Chwale lufumana kuli, kuse, chwana Abrahama amano vizwa au twali nzwi la mulimu. Mia mugulele la ntuengwe, yene bona ala kupalaluli. Yena kakuba wamia haye 75 ya kupepwa musala haye 65 ya kupepwa yaone kamubeya kamia haye mashumi amabeli kasamula wabwino kwabasali ni apiraniye nakuzwa kwabusizana kwa haye ni basina bana nikanti amubulela kuli ni bakaba nimbututu nikaye na mbututu yo lifasi lote linazote nilikafu yolwa chwale yeo kitaba encha ni Abrahama bibele kulezitwana mwamaro makao hanywa fo asika sitata la fasi episo ya mulimu kakusalumira kono atia nza fatumbo kumulimu. Na akona kuna anafela, kakuli Sara, sinahani bulezi, na asafi kelezi wino wabasali, kweli ya pili. Na akona kuna hana Abrahamani, Sara, wikutocho ni mulatiwa, akona chutano, pia ande kurumbwe mulimu, lukaba nimbutu tunyakulicholo, lukaba fela niona, mulimu bulezi kuli, lukaba niena. Sara, aluka tusokisi, niku ungali ndonga nilipini, nilikakao fela aitukisa, kuitukisi za mbutu tuyo, kakuli nazi bakuli, na akaba niena, mulimu na bulezo na cholo, mwabona, mwaha wapili wa afita, wikutua chutano mulatiwa, baatili, akuna chutano niekana, kurumbwe mulimu, ikaba makazo yetu na kufitana kwa pili. Mabona, selimu waha kasamulao, lukaba nye nani haku cholo. Kini, mulimu ubulezi cholo. Au kona maferelezo, mulimu ubulezi cholo. Luna, mulimu ubulezi cholo. Mihaye lishumi ya afita. Wikutocho ni chole mulatiwa, pa sana ni mihaye 75. Mimusali, seli 85. Chole munane muna muhuru ni musali muhuru. Baba cholo kachenu. Ingewe kwa sipatira ni kuli akuli. Jokota luvate kukalali tukiso. Lukaba, mulimu mikupanga kuli, murumele lika zebo nala kuba fukungu. Kono ulieza zelu kile kamita. Mulimu, mutu ya lumela mulimu, luli ukaeza kabu kuba, palifasi. Munaane fila mwushe, yana lukitiwe umalika kau fila za zakutari kwa maige pita. Toho ya mpi ya yali mpi za ige pita. Mi ivo za mutandami ae mashumi ya mane kuitutazona. Miza atandami mulimu ya ye mashumi ya mane kuzusa tuto ya ni kuyena. Inge fila mwane kuingezili fasi kulikenya kuyena. Nya ema shimia mane kufitelela amupamula kumubea mwa tuto tuto ka ufela kuzusali tuto za litapiro kuyena nya mukata na kwamula wali halaupa nya ziba hulu kaza mulimu mwami zuzuye kitalizo ufa pila mulimu kufitazana itutilemia ema shimia mane mwalibuka kulukile mulimu hazibwi katuto uzibwa katumelo mulimu ambola kuyena kaza wipite nya haki nto kwa kukubala lina kuzemi yeo mulimu alwezi sanga munane vila kulimu na muhulu miha ye eite ya kupepwa amate muprofita ya mata kusawa mulimu miha ilifapila mulimu kamizuzu ye ketalizo kakusasa nao tatama mwakona kumunana cholo alimu na muhulu mahaha inza lepe la fafasi na chwa na toya haya sitenda inge ivenya kota yesi kamisikami mwalizola hae musala hae inza inzi apa amifa mule nimwana hae fanoka ya hae inge wazama manzila uya kaimushe ni ya kwa ige pita kuyo hapa mwawona kuyo hapa kuhapa kwa muna alimu mwi zeoli utuwala bukuba konote abate ngine likuli na aliezizi kakuli mulimu na abulezi cholo au kona maferelezo mimulimu havulela cholo kona fela zelite nkuzona zeo kizona haiba mulimu ufilese piso paeka mwe wa hao kuyona haiba ukona kulumela paeka za hao haiba hao lilumeli inakuwa hule nilona nikaa kuhulofaza kono haiba wali lumela pila nilona nikaa kuhisa kwa tulo kani itifela sinalifasi tuwala nufumana chua nakuli Abrahama na askas data la fase piso wa mulimu yana ali wamia ha ye muande akupepwa ni musali inza ali wamia ha ye 90 na akona kumutwa asa akona kubulela chwale uya asupala luli miuba ya fokola kihande sala mulati wa wikutwa chwani kihande mulati wa hani kutwisi utano niekana haleluya luka vanie na niyaku litolo mulimu kulezi tolo kona fila zelite nkuzona mulimu ufile sepiso na yeza na kolwa luli kuli mulimu na kaeza sana sepsize michwale wipiza peo ya Abrahama peo ya haya silena isi ni peo ya Isaka. Peo ya hae ya silena, kresti, ni kusitata la fase piso kaufira. Kukanana niyo na nikukule wakuli hai cholo, ni kui kakanya. Mwamina nwaluna, na kakanya hae walu peo ya Abrahama. Aluna ni muna hano, o cholo kuluna. Peo ya Abrahama, haistata langi fase kaufira. Ibizali kaze siyo, inge kuli iteng, kakuli mulimu ubulezi cholo. Yena kimu gupi, wako na kulieza cholo. Ulise pisize, ni au kona maferelezo. Kona fila zelite nkuzona, mulimu haulasika, au kona maferelezo, ate baate nkaufira. Chole muhupule na ibata nekusike kwa ba na ulezi ntoye mwi ya na mwulezi kweza kuli aika wahanye kuye na chwale kuzwa kubahabo nisichaba sahabo kamukana. Mulimu kuli abe ni muna kamba musali, mshima ni kamba musizana, kuli amu utwe, unanikuka uhana iliwe na kwa kusalumela kaufela, yoki niti. Kufitila uka uhana kakufelelela kwa sika kaufela sisi chuta na nilinzu leo, nikuli lumela. Wena, mulimu ubizeza kwa kauhano ye tezi. Akishuta noni yeo kuzelite nika chenu, mwali kolo zaru na zesweli kulumanga bakutazi kwandi libati azafela kakusalumela kwa mifuta kaufela nili tuto zesiyo mamangolo kufita mufuta wa tuto yemwe yebaipangela nikubalumela kwandi kama yemwe acholo kikaba kaleo halundondozi mifuta yabo Oswald nibo Jack Ruby nibaba ngichwalo halana hakaufela swali sano isweli kumiza naha kakuluna ni mikopano yabula peli nibakutazi baba futumalizwe fela kufita lawa lumilo kimulimo baba pepilosi ncha baba tezimo yao kenile ana baba shimani bamulimu baba tezimulilo bana Abrahama baba lumela linzula mulimu kubayona niti yei pitezi mi akisesi mwifela kwa ndia niti ya paza uhile mina ye mifalise piso fapilasi kakaufela nikutalima fafasi kulikiniti kili nzula mulimu kulukile jwale na ize zwa mwahala aluba silwa henu kaufela kuzwa mwahala sichaba sahao lika kaufela mi unilatelele mulimu asika chincha zila ya hae mulimu kimulimu ya saa chinchi zila ya eza mulimu asika kaufela na kwa ya pili una nikusi yezao na cholo kana kwa ya uberi mhupule amukona kubona kezo ya mulimu kana kwa ifika ufela haibaha, haibaha, haiba mutu ulateile ni upili size mutu kama emo aketwechwa ni kaufela ya izi una nikuina cholo kamita niketweswana hako nikuichincha mwabona yena hafeli lunalo hafela niko na kuzibaa hulu za kamu so kufuja mwani zibila za kachinu kona mwamu kona kuzibila ni mina za isao kufuja mwaha hao muziwa hande za mwaha hao kufuja mwaha ofelile kono ising mulimu yena upete hile hafeli likakao fila za eza lipete hile hako nikweza ketoka chenu nikweza yende kamusu ya pili ya hae ipete hile kama kaleo ulukela fila kupayeka mwe wa hao fasika kao fila savulila kiona niti mulimu na abizizwe na kwee mwekuli ave niketu mwakupilisi za mutu nika mwana aeze lizeneri kama yemo amali asuru hile ayas na mulatu masimu ya edeni mimutu uli kileli kakao fila mwalifasi kuli apilise mutu kami kwa isili vaya hile mile nengi vaya hile matiawala vavile nitutengo lituto nilikazengu kakao fila miti abate nkao fila kibu palelui kufilelela kuna nifila nzila ilingwi yeo mulimu apilisi za mutu kayoni yeo kikamali asuluzwi ayas na mulatu yeo kuna nzila fila inosi boo neliwi ketelo wapili wa mulimu yena usiala nibona haiba mulimu akira afolisa mutu kama yemo akira mfolisa kaona unani kufolisa mutu ya tatama hata hafasi waka siswana haiba asika za cholo na aize kama fosisa hakila aeza kana kwa pili keto hane ifilwe yena haiba uba niketo unani kuina niyona kamita haiba habi cholo kipeto na vile niketo yefo salire kandisa pili mwabona ni kimangi yako na kukula kuli mulimu na aize keto yefo salire mwabona haluka nikula cholo kacholo mulimu unani kusiala kamita niketo ya hae kona kuli hae za cholo ipeto kichona kacholo naize zwa mwahala ulusika wa henu ikakau fila kusalumela kau fila kukuzwelezi kwa Babilona kwani kopano yetu na hulu mwalifasi nili Babilona haito onga onga milene nkau fila kuto ilumela kali kute kwa mule nengo mufuta wate ngiluli milao ye kau fila nili kazencha zebo na lakachenu haiba mkile mwaba alavuka ya islo kuyebizwa tu Babilonis nizengu cholo nikukutela mwa genese mukafumana kuli genese kima kalelo kona peo mwabona milao ye kau fila nili kazengwi zebe ilue hande matengi mwabona bafarisi baba inoneka meni bazule kwani kuzwa kumusa aliani ni mivisi ya hae ni zengu cholo yana atile mwamazazi a Jesu bafarisi ni basa lumeli mwamo ya ufi kaufela ni batibela Jesu Jesu ali amu batu hele ayaba simu ofisi yeti la simu ofisi simi uweli wabona baka uwela mwamusima mutu hele azula piliku kutaza ni kufoli saba kuli ni kweza limakazo nilikaza sona fela nilisika mpale liswa hakulina alie na linzwi linzwi lizula pili ona cholo hakunatia bakaze za hala kacholo lufumanali kazani inge lizula pili ni kwa mafelelezo za tuhula mo mama zazi ama ungo sina jambre sini janise mwane barwa nisiza mushe imo kukabela ntuwe swana tuwele kukawohana kukutezi kuzwa kwa kusalumela kaufela nimu upule Abrahama mushemi na sikafu yolwa mwaniti konji hau tuwela sana mungu lezi mulimu minilu na kimolu kashwela kutokwa haluna kufuyolo amane nikuba nilimbu yoti konji haluta utwela sabu lezi mulimu mto emwe yeni batia kuli mulemu hemo mwaka uhanyo ya 12 kulibuitamo nebusina milao yeti amilo kwa tingi nekusina zine yeti amilo kwa tingi ni nani isi ngikuli haiba wena nekusina haiba huona niezize kali afa Abrahama buitamo wabusina milao nichole amuzive mwabulika ni wadama nilikuli hausa aswaliko taye kipeto nikaeza sakuli nikuli kono haiba uweza cholo kipeto nikaeza sakuli nikuli mwabona wani neona ni mulao ote amilo kuona kono mwabu itamo bo ni kueze kale kubanda tahema chaba miye naki kau fila zona halina milao kuzona buitamo butezi fila muhau kimu hau fila kihona mtofela yene bana nikuweza kuli babuluke buitamo bo nilikuina kwa tuko nikusiala mwanaha mimbu yoti kaufela yeneza maila nivulikani, neli nivona. Ntofela yeneva nani kweza, neli kuina mwana haa. Tuale lufumana chwana, anesiba ile maige pita, bala tehelu wakimbu yoti ya bona. Kono isi nibu itamu wabona, witamu nebusali nibona. Bala tesa mbu yoti ya bona, kono isi nibulikani. Kakuli witamu wabona, nilimu hao, wabu sinamu lao. Ni mwa Exoda kawahanywa 19. Israele na ezeri ilingwi yalika zaputa ko zekile zaiza. Neli haba tuo hanamu hao ni kwa muhela mulao. Mutali memu hao sono eze mu hao. Nyo wafile mula muleli. Na wafile mprofita. Nisi ita samulilo. Kuto mupaka kali nzwi leli tiile. Neli ngunyana ya stavelo. Muhau na wafile anchi ya fazole tuna. Muhau na wala mulezi. Wako ulali wate lufu belu. Waba lamule la kusilela mwagusi. Aba lamule la kali supo nize kumokisa. Kawa ufila zona nilika muhau. Konone babate anto isi likuli. Baikeze zema abizo wama tuna. Chole hai babao akiba tufila kachenu. Kiintu yesu wanafila. Bana nikuwa cholo mutu. Una nikukena kuzona. Mwasiba kasisingwe. Mifo kona Israele. Kone yeze lizema fosama tuna. Aito hanamu hao nikunga mulao. Mwasiba kasatengi. Mini nitengi. Kono bulika ni wana azize nibona, nebusina mula wakubona. Isa li ntoe swana nika chenu, waifu mana chwalo. Abraham akanti ama novi wa milao yeye, akalisa msipili wa hae. Mzula pili, chwale rufumana kuli, afunduka. Ni mwaka wa nywa 13 kwa mafelezo, ata fasivaka sakutu ya mulimu kakutala. Chwale rufumana chwana mwaka wa nywa 13 kuli, lota pili na angirenda tahe. Mimu na muhulu na ali mwanzila. Ni ali kakuya nisikuwa atakuza maya niena. Michwale haweza cholo. Poko na fowuba nizona. Mulimu naeze kauhana kihande na kubulelela. Abalu meliluli kono. Kipeto mube kwa ule nizona. Yeuko na ntofila inosi. Inelafila kwa ule nizona. Michwale muna muhulu kwa mafelezo. Kama no mubuluka milota abamu mchasanda sambisikiti. Muluko na kubulelela. Lufumana kuli akala kutongoka. Mibubeli wabona bafuma. Biba banzenga ata za kuhohana kazona. Milufumana chona kuli. Lota akala kuomana balisa na bahaye kuluanisa balisa na babrahama. Milufumana chona kuli. Nasika bacholo. Mulimu nasika fumanabu sepali. Luliku ama abrahama. Kuli autwele sana mugulezi kweza. Kako kuhohana kufelelela kuzwa kwa wana bahabo. Kuzwa kwa sichaba sahaye kamukana ni kumusebeleza. Kacholo lufumana kuli. Mulimu abulela kwa abrahama faa letare. Ni amu ulela sakweza. Kwa mafelelezo lota, hakutaha puzo mwala Abrahama ni lota. Nelimuaha mwanamu ulwa na hae harani. Miva na lima rumahe. Mima felelezo ali, tuhela, lunaluba na bamba chwale. Nusikelua aba ni kuhu hana mwala luna. Chwale wena hae wawu ya kwa upa, nanika ya kwa wiko. Ni hae wawu ya kwa wiko, nanika ya kwa upa. Chwale haru ika befela, miha lunaku, kuna nisibaka sisi tunakwanu, sisi lulikana kau felaluna. Niwe na ike lefila, ike zezefila keto. Chole wanine limo ya wabu kreste waniti kuwa Abrahama. Mufangesi la keto ya maka lelo. Nika chwalo, amulumeleza kuunganzila ya hae. Milota, sinababanga ata huluka chenu. Awena kolo. Kambe na azule, kwa kuhohana kwaani, upalangi. Naka ipumanela, madola nyana. Naka wa muna azibahala. Kachwalo atalima kwa Sodoma. Mine lina haye na nimezi hande. Nimule nengyomu tuna, nisikwenda tuna salizwai. Nizengu chwalo. Bonane bana nivale kisi balivya na kwani. Mi chwale hape, nekutezea hulu linakoze tabisa. Basali nimi pende ya bona, ya bo Jezabele nilika kaufela. Nilina kuyende fela. Musala hae na ikutuwa kanzila yeo. Nie nakakuli. Tufumana kuli, ama no bamu yemeli watu ropo kwani. Kuli ave atavila mkwa wabatu bani. Niyoko nanzila fela yona nikuweza kayona. Kikuli angana mwahalalika, mwabona. Mulimu batakuli, ukau hane kwa lika. Mi uwe kwa hulea hulu. Kwa lika zeo kufitila uto kwa kuli bona ni hanyani. Kuli hau batia kubona ntuemi, ubona fela yena nisase pisize. Kono musala bolota yena alitavila. Mea kuna kukakanya na ulezi kuli. Mulatiwa, chwale nenili kwani, mi ugone fila basali, mwabati nila kulo kwani. Miti alima fabasizana kwani. Talima basizana balu na mwabati nila. Kona kuli, auwoni kuli, wona baza maila nili fasila kachenu, oh mawi. Aiba aluska kena masudo maingwe hape. Anisazi bali baka. Rufumana una chwalo, kono Abrahama aina nise piso. Ni rufumana kuli, alinze lizula pili chwalo mini, ane waka wani chwalo nilota, ni Abrahama angasi baka. Sisi sina mununo. Kaba kakaka likanifela, apila kone kusinabuchwa ni wabungata waliko mzahaye. Mikono, na itu kusizeku ya kanzila yatengi. Kakuli mulimu na amu bele mwana hayatengi. Miyo na mwani, kono mwana batakuina. Na itu kusize kuikungela yona. Chwale kwa mafelelezo, ayo utula mulimu kakutala. Ayo utula mulimu kaswanelo ni kakutala. Kuli akauhana hande kakufelelela. Nyelika yona na kwe swana mwle na habo nala kwe na hape. kufitira aiza cholo mulena na inzibuhule ni Abrahama. Kono chole amano utuela kakutala milota mulimu abonala kuyena. Kiyali Abrahama nanula metu hao. Talima kwa upa, talima kwa wiko, talima kwa mutulo, talima kwa mboela. Kau filazo na kiza hao. Amen. Chole na alate cholo. Nima aziba seo sona inge nako yeni puluswa. Neninze ni utu wanga za mulimu na kukau fila kuli kimulimu yomutuna. Nima aziba. Anto pulso na yomungu ali. Chole zolu kila fila kweza kiku ikopanya kwa keleke. Nikupe alivizo la hao mwa keleke ye ya baptist kwanu. Kona fila zolu kila kweza. Kono mwaziba zazeli ngui na avo na kuli. Nenili mucha sanda wantu engu. Kuline ne. Neni batia kutalima usona nikubona sene ni nani. Mwaziba ni nzifila una cholo sina. Si. Siswani sosisi tuna. Unaniso na mi. Milika kau fila matengi kiza hao. Ha, amuzibi semu nani, konja utalima mwabibele kuli, ufuma neli sepiso. Amen. Baka kubea kwa ule nizona, hai babakona. Kono kiza hao. Sepiso kau fila ku Abrahama, ni kwa peo ya mwamulao wa hai. Amen. Sepiso kau fila ya bumulimu, mwalinzu ki Abrahama. Ni peo ya hai, ni umuchalifa wazona. Muchalifa. Oh, mawi ni tabelanga kutalimisisa. Mwate ngikuli ni wone seni nani. Hai babamutu unifasika, ni tabela kusitalimisisanga. Ni tabela kutalimisisanga mwabibele, ni kubona sisi saka. Peo kaufila ya Abrahama ilukela kweza cholo. Hau pepwasi ncha utala moya wa mulimu. Ni moya oke nile fali mwa hao ubamu chalifa. Kwa lise piso zeo kaufila. Maziba kusona sina ani bulezi kaza siswani sosistuna. Kakuli lukolubelizo ma siswani soseo. Kamoya ulimungu lunaka ufila lukolubelizo mambili ulimungu. Nimubili wani ki kreste ilio na peo ya ule na Abrahama. Niluwa chiba sanda kwa lika kaufila zelite nkuyona. Amen. Lika kaufila zana iliku mulimu. Mulimu alisula ya kukreste. Kaufila zana iliku kreste ulisululezi kumulumeli. Amen. Mulimu ufahali mwaluna. Mulimu niluna. Nimulimu kuluna. Lika kaufila sepiso kaufila mwabuka kia hao. Haiba ulumela. Haiba unanitu melo luli ya kulumela cholo. Mwaziba nitalima kwa ni kwa. Haba nifuma nasika sisi pahami nyana. Anisa azibisika. Nika pahama famanela. Niku ipotolosa. Niku pahama una cholo mane. Nifite patengi. Kona nzila yo. Sepiso mwa bivele. Haiba sika kawo fela sivonala inge. Kimu futa wakunu tucholo kuna. Nitunda menanga fela kulapela. Konji nifite kusona. Ufelile. Kona mwakwezi za cholo. Nizula pili fela kulapela. Niku swali leo na cholo. Kupahama kulumela kufitila uba. Uba mchalifa kusona. Kuna nise piso ya sona. Mi unanituke lo kusona. Mi mkupe mkafiwa. Kakuli kakao fila zako na hala kwa lumela. Chole lufumana chua nakuli. Abrahama na azama ile mwanaha. Mulimu ambule ya kuli. Zama ya mwala naha. Wita lime. Likakao fila kuyona kisa hao. Siba kasi kakao fila kisa hao. Kakao fila sona kisa hao.
Now we find out then that
Chwale lufumana chwa nakuli, mwaka uhanyo ya 14 ya Exodus chwale kamba, kauhanyo ya 14 ya Genesis, munis wale, mwaka uhanyo ya 14 ya Genesis. Abrahama nilota, nese baka uhani, nilota kwa mafelelezo, akena mabutata. Mikamita, mukana muba chwalo, amuka uhana kwa balumeli, mukana mukena mabutata. Lufumana kuli malena, nese bata mahani, nikutisandwa, biba shetumuka, niku hapa Sodoma, bapa Gomora, bapa malena, babo na kaufila, mama bala ni mwami sindi, nilika kaufila. Miba anga nilota, biba tufila wabalikani, basabila mama lundu. Miba sunoweza cholo yomungwi, yana sabile ata kutovulele Abrahama, wamu heberu abulea ali. Sodoma iwile, ni Gomora, mane ba ingile malena, babo na kaufila, ni Nilika zengu kaufila, nikuunga batu kaufila, nisifumu sabona nilika kaufila zeneba nani. Niba angalota, nimusala hae, niba naba hae wasizana, basali kaufila mi, baile nibona. Chole Abrahama mutali memoya wabu kreste wo, haulatile la mzwale wa hae. Neba cholo nitengi, lota inza awile. Hana akutezi mamulaho, kononi cholo Abrahama, amulata, azula pikula tirila. Ingefela Jesu marusika lwa keleke ya Laodicea. Ibo bamu kashilize kwa ande ya keleke ya bona. Mina alikuwa ande, inza ango ngota. Kulika kukina mahali. Kambe na akaba fila ni yana aka kwa lula siparo. Kulia kine mahali. Kiwani moya wa Abrahama wani. Mabona, ulatele la mzwale wa hae ya wile, mzwale ya shivile. Miki haa mulatele la miya angaba tanga wa hae, baba ana, miya ande milalu. Nikuwa falilu aniso. Miya ayo mkata nyeza kwa Dani. Kwani kikuwa mafelele zoruli apalestani koo. Mia mkata na kwani ni kumulamule labu sihu. Ni kumatisa mane kuluwana nili mpikwateni. Mia kuma malena. Ni kuwa vulaya mia kutisa kaufila zine hapilwe. Mulemuhe, ayo kuta akisi swani sokwabu ndekulofa. Ikawa kaleo hantebela fela kutalimisa fate nganyani. Kulirube ni kale nisika fita fatu toyaka ya Jehovah Jaire. Haiba mulemuha Abrahama akutisa kaufila zine latihile. muzole wa habo yana aliangani nivana. Hana ilo bakutisa. Male na abataha. Ito mukata nyeza. Mimele kisedeke ataha niena. Yana alimule na wasalema. Mule na wakozo. Ilimule na wakuluka. Ilimule na wajerusalema. Yasna ndatahe. Yasna mahe. Yasna makalewa mazazi. Yasna mafelezo wa upilo. Mele kisedeke amukata na kwa kubu hazwa kwa kubu la mulena ili yo mupati ya reka Abrahama maeveru 7 akata na muna yo nikulifa sabulishumi hakimuna kwa kutuna mwana aluke la kubela yo muna anakulinali mangi nasinanda tahe nasinamahe nasinama kalelo miyo alie na kaufela usalia pila nasika fela mulena wa salema mulena wa kozo muna yo mutuna yo kanti neli mangi. Nimulemu hemu futa olufu manafa. Kasamula wa kufela kwa andwa. Hamula wa wamulu meli wa niti. Asa alua nile nikusila. Aslami lua ni nikulika kuswala muzwale wa hae. Yona peo ya niti Abrahama. Yayo kutisa muzwale yana aliangani ya ni. Melekisedeke ataha mea mufa wa ine nisinkwa. Mulalelo, kufamulalelo, kasamula wandwa ifela. Amufamulalelo, kuye na kasamula wandwa. Mufuta omundeluli wandwa hase ifelile, faafalifasi, indwa hase likomilwe. Jesu naize vaka chasincha, mamu guso wandate. Mujamba eli hasa kutisizwe, minto ya pili elweza aluke na mwahali, kasamula wandwa ima nofela. Kiku inafafasi kwa tafule mamu guso wa mulimu.
Those that has fought and sat down and overcome shall be clothed in the righteousness.
Ni kwa nilolwa nile, ni kuina fafasi ni kukoma. Waka para kuluka kwa Kristi. Ni hape kipeto waka angasi nkwa ni waine. Mwamu guso wandate kwa ne kulelimi. Hakisi swaniso kwa kundi niseo. Sa Abrahama yazula kwa ndi hayo ngalota ni kumukutisa.
Now, we find out then that in the 15th chapter,
Tuele lufumana chua nakuli mwaka uhanyu ya 15. Lufumana ntue mwenye ipite zifa na atabela ntue handeluli. Kakubuona yo Abrahama na alie na chwale. Mi Abrahama ni peo ya hae ni ya mwamula wa hae. Lufumana fakulika samula wa Abrahama asa ezelika zeka ufila. Na alumela kumulimu. Ni kukuma lila kwa sepiso aikambusa aliena. Ni mwala alika kaufila na alate lila manzila ya kubuluka alita elo za mulena.
We find out that God appeared to him at the altar.
Ufumana chona kuli mulimu abona la kuye na fale tare. Ni Abrahama amuguza puzo ya kuli. Chole kima ngimu chali fawaka kono. Kono konjiyo Eliezer aliwa Damasika. Ni chole unisepise peo. Mini ni watakuli unieze ze ntuengwi. Ni watakuli unipakele sepiso yeo.
And God said that he would confirm it to Abraham.
Mimulimu alinaka ipaka chwalo kwa Abrahama. Kupaka witamo wanaize mwala hae ni Abrahama. Chwale waka mfasi supo. Sesi kava saniti. Kuli ni hana sasu pezi. Sasu telezibu kaufi ni miaha ye 85 chwale. Kono ibo ukabo nisa kuye na kasi supo kuli. Ukabu lukabu itamo wani.
Oh,
nitavira hulu kuli. Mulimu kamita walufanga lisupo. Kakuli yena lulukela kuziva kachenu. Kuli hola yelu pila kuyona chwale. Kulukela kubasi supo mwalifasi. Kana kuyona ye. Luna nikubata sisupo. Mulimu hakuna saezanga kusina pili kufabatu sisupo sate muso. Misi supo saniti silate luangwa kilinzwi. Milinzwi kamita kilinzwi la mangolo. Chwale ukapa kawitamo kwa Abrahama. Kamba Abrahama. Pili kana kuyani. Mikiali. Nganko mwana ya sitole. Chwale muhupule. Yeo kina mani ya sitole. Mi unge ni puli ya musali ya limo zetalu. Yengu ni yengu ya lifolo folo zeo. Lina nikuba zami ya haemilalu ya kupepwa. Mule muhe. Sitole salili mozetalu za kupepwa. Sa sitole. Puli ya lili mozetalu za kupepwa. Ya sitole. Ni totolo ya poho. Ifika ufela ya zetalu. Ive ya lili mo zetalu. Mekuna ni zetalu za zona. Zetalu za sisali litole zepeli ni ya poho. Mwabona. Ya lili mo zetalu za kupepwa. Sitavelo sesikenile sangu nyana. Sitole salili mo zetalu za kupepwa ni puli ya musali. Nichwale kutaha totolo ya muna. Aiba mule muha sikakau fila mwatengi siyaha mwasi swaniso. Nechwale aniluke liku kutaza tuto kuzule lafaka talafa. Mina aziba hande kulizeo lifaka ufia hulu mwakuna kulibona. Mule muhe mia anga zepeli linyuani zepeli. Mkwilimba ilimwi niliba lilimwi. Iliruva silolu swana mkwilimba niliba. Chole apuma puli ngu mwali mba zepeli. Apuma ni nitotolo ni puli nizengu. Alikauhanya alipumaka fahali. Nikulive ya fafasi. Kono maiva ye nani nkwilimba na sika ipuma fahali. Ya nine licholo, enisha. Mutu kaufele ya ziba mangolo, uzibakuli yeo kifolisi ya umulimu. Mwabona, limuabuli kanipo uveli. Mekacholo ufumana chwana, alive ya fahali, polisi wa kamita itaa katumelo. Mwama ya suluzu kamita. Nibuli kanipo kale, nebuna nifolisi ya umulimu. Kana buli kanipo kuncha, buna nize kumakai, mwabona. Aiba bulikani wakale nebutisezeo. Kuchwa nihe kubobu nchakanti. Kibulikani wabu nde ni kufita. Bubulela zende. Likaze pahami. Likaze tuna. Likaze ndi. Kibulikani wabu ncha. Chole lufumana chua nakuli. Abrahama anaizisi. Chole mulemu esene seza halile. Chole kiyete abaitu. Ye ipitezi. Anilatikuli mu. Mumbuinje se.
The confirmation of the covenant.
Tisezo ya bulikani, kama nzo mamwi, tise piso kuli, na sepahala kuzeni eza, kamba zeni kuli kuli nikaeza. Mulimu inza hapa kacholo kwa Abrahama. Mikihanga li tabelozani, nikulibulaya, nikulibea kwa mafelelezo wa moho, ana alivea fafasi. Nikuta lima linyuani, halizo kuzona. Kuli linyuani nisikeza ata fana maemezi. Kufitia alizazi, hane liyo likela, mwama nzivwana. Michwale lizazi hali yolikela kamba hane lilikela chwalo. Unafo abonisa Abraham sana kaeza kwa pili. Sana sikaeza hala. Mulemuhe abulele Abrahama mtu ya pili yana aboni nelisa abo yetuna yalififi lene limutahela. Pili bulo kububutuna aluli wa mutahela. Chole kulobala kwani nekutawusa lifu fali mama sika abatu kamukana. Mutu kaufela unanikushwa. Lifu fanya ngela kaufela abatu. Buloko wani wa mutahela. Mikusika eza ala kalezeo. Ze sabisa luli za lififi. Miki ya kutuka ondo ya muliro. Nichwale liselinyana nilituka. Nilituka mwala witamu. Nilituka mwala litabelo kulika wahanya. Chole seo sitawusa sikamangi. Sitawusa kuli mutu kaufela ya pila unanikushwa. Mika niti kasamula wafo usonela kuya kwa lihele. Yeuki niti, mwali fifi, lififi la kwande. Nene lika uhani ni mulimu. Kono lise lilatia ha, mila ya fahali kwa walitabelozani. Hapa mutu saluna, bulikani wani, sinaluna ma Amerikani lweza anga chwani, bulikani wabuitamo, pia ande ntua pige lweza anga, nukulakuli, nukaba nikutuano, yalite kisano zengi, kamba ntuengi, luzula anga fande nikucha, nikuinafafasi, lwaikambo tanyana, nikufalitia bazaru na moli kabila, mikipeto, nikusola na mama zoo, bulakuli, sola matengi. Woko na witamu waluna, hulikani. Yeo kisepiso waluna. Chole mwa Japan, mwaziba mwaziza anga witamu, bana ni hape ntue ngui, yeba changa. Mikipeto, bano paka bote la kali zwai. Iba hapo saka na li zwai, yomungi ni yomungi. Yeo kitiisezo, yata amano ya witamu. Luna alu solananga mwa mazokuli. Huto milwe, mshima ntue. Narumela cholo, nikaina niwe na kisepiso. Mwala ma Japanese, Japani, bane pala na anga li zwai, kumangi ni mangi. Lita milwe mulikani, au kuna mafelezo wazona. Au kuna mafelezo, alika inka ufilahi. Mwona abaze buitamo, babuti isize, kakuposa kalizwai, kumangi ni mangi. Kono, mwamazazi, akale, ni tuse ilingu ye aze, kana, mwamazazi akale, ichwana mwone baziza anga buitamo. Luangwala tumelano, nikunga tumelano kuingwala sinachwana. Nikipeto, luagulali folofolo, ilisitabilo. Kusiaba fahali, kusilobaza inge mwana kwa Abrahama yani. Michwale lwa yema mwahala bulika nivo, wena nina. Mewa fabu itamo kumulimu, haiba lupale lwa mulukabulikani wabuitamo bo. Lubesi na sitavelo sesi shwile se, mwasi bakasaluna. Kipeto mali ya sitavelo seo, abebu ikalavelo waluna. Lushweli fuleli swana haiba lupale lwa mulukabulikani bo. Kipeto kaufela kwa angola, gamba kungolo wafasi mba sapa mpili sinachwana. Kipeto, ya hapa zulu wafahali, kweza zepeli sinachwana. Kwale wenau ngasi mba sisi mwi, miina ninga sisi mwi. Nichwale mwabona, auko nikulika insa seo ni hainyani. Sihulu haiba alingozi, famu kate wangu. Mwabona, amuko nikulika insa seo ni hainyani. Ye ina nikuswala na hande nikuyani, kuli ibe chwana. Michwale haluta hamoho, niteha nisiemba silisimwi, wenauta nisiemba sisimwi. Michwale haluta hamoho, mivu itamo, boho, guna nikweziwa. ni buitamo walu na wafiwa kipeto siemba sapa mpili yaka sinani kulumela na handi ni pampili ye nikawa kaleo kiwe na yali nina mabuitamo huo sana abo nisa mulimu fani na asulikuweza kuli mulimu yena kasili na ata mwanama mina akawa mabuitamo huo mimulimu anga kresti moya mulimu Jehova anga kresti fani fasifa panu ni amu pazula fahali apazula moyo wa hai nikubea mwali halimu ni anga mubili nikubea mwali vita mia anula mubili kanako yaka kusisa na wazuhu mia lumamu ya ono likuyena kulikube mwakeleke kuliona tisezo yesu wana mwali za zilamathele zole Jesu Kristi kia swana mavani kachenu nukia kuile kovu likani wabu swana wani nebukabe yuwa fasichaba ukwana kubachwani nivuona katuto uka ikungela zo na chwani. Kanti kusina kupakiwa kati isezo ya upilo. Ili Jesu Kristi yazu hile, yazu sizwe kwa bafu. Miwinzi, kwa mule na wali halimu, usi ugo. Kamwe oswana onoli kuyena. Kona oli fapeo ya silena ya Abrahama. Mwamazazi ama ungulo, kupaka nikuwa nisakuli. Kia swana mavani kachenu nikuwa kuhile. Amen. Simieza kui kutuabula pele njichwani. Zeofo mwabulikani waniti nika ngola bulikani waka mwali pinu zabona Jesu naize likazenieza mukalieza nimina alunze lutamo masodoma mwamezuzwe likani mutali memoli neze molieza halila ona cholose piso moivezi mwamazazi ama ungulo nizakaiza na aso likuli tiseza kubonisa kuliena apazula mubili wa Jesu fahali kunga moya ana ula mubili kuya kwa lizo la ulio la ulubwena wa mulimu nikulu mela falifasi kalulo yengwi kalulo ya na apazuzi ili moya fali mwaluna ona obuza kuli moya oke nile niona bupilo luli wane uli kukreste bukuwena ili kubonisa kuli kie na muli ulu wa hao ukuangulezi kumulimu michwale lubana wama shimani nivasa na wamulimu ni moya wa kreste. Amen. Nisebezi eneza, mukaeza ni mina. Yemi tunamane kuye, kia mukaeza. Kakuli ni ya kundi ya teluli. Amen. Moya ono li kuyena, ukuwena. Bupilo wabu saferi. Kie na mufani wa bupilo wabu saferi. Kie na muli ululi. Kuli akutise, sisi wile. Mwana kwe ya kuwa. Mwalusika lwabatu, kukutise za kumulimu. Ni moya ono li kukreste, ukuwena. Mihaiva moya wa wa diloni no kaba kuna nenikaba nilitobolo kaba moya wasikwala sa no kaba kuna nenikaswa ni sama swaniso aba moya wa Kristo ukuena ni sebezi ya Kristo kone ukaiza. Amen. Yao kiniti bupilo wene kuli kuyena bukuena muzuse bupilo kuzwa kai ka ufela kukena mwantu isili aba ukona kunga bupilo wa mpusi nikubea mwamukoti wali hapo nikabe ya mipusi ona cholo. Munge bupilo kuzwa makota ya litolwana. Nikube ya makota ya leswana ni apule. Ikabe ya maapule cholo. Kakuli bupilo bo kuli makota bufabu pakibwani. Nicholo kona moi nezi peo ya silena. Kaisaka kwa ata peo ya nama. Ine gula tuzi. Kakusilana kuzwa kwe Efraimu kutakuma nasi. Nekuchinchani mbu yoti yezo akwali zoo la silio ya ata akwali zoo la nzoto. Kambali zoo la nzoto nilukela kuya kula nzoto. Wamwanana kuya kuyo muhulu. Mwali mwani kwa tawino kaufela kuzwa kwa peo ya nama ya Isaka. Yene hanile Kristi. Mikeleke ya nama kachenu isamu hana. Kono hali ya moya peo ya sile na ya mulimu ya lumela. Peo ya sile na ya Abrahama ya lumela linzu kaufela la mulimu. Kuna nitisezo ya kupila Jesu Kristi ya zuhile mwala bona. Amen. Amen. Oh mawi. Mwabona ntu Yesu wana, neliona, keleke kamukana, ina nikuba mwasu walisano. Ane Yesu anisizwe mwapeo ya nama, mutalimi, Isaka ni Rebeka, neliba na bahabu, sihabu samali, vashemi babasu wana, mwabona, vashemi babona, nelimizwale, vana bahabu kamali, munyali wa ni munyali. Niku Adama ni Eva kaufela neli Adama kakukala. Mulimu angali kupokuyena nikweza musali. Nye angamu ya wasi sali kuzwa kwa Adama nikuwe ya kumusali. Kawakala umusali haeza za sina. Kuna nizengwe, kuna nikuli angana kukungwe. Mini muna abata kweza za sali. Kuna nisesipo sali ya kukungwe. Mulimu na abu pile muna kuli atina angesi na muna. Ni musali inge musali. Yena ulatile kuli vaineona cholo. Amen. amba bona baizali kalisili kuna nsisi posalile kikuliangana miti abate nikaofela kisi kuata sisi liangani yelo likiniti masika kaofela lusika kaofela kikuli tabate nikaofela kisi tombo sisi tezikulalu sina bibele hai bolela akusana likazangana kai kaofela muziba kuli yokiniti amsa akona kufumana sika sikamwala azona kwande kono muzwele kwande mwami kwakwa kutata kufumana muna sakata kibasi sali fela sina moni bonezi Nivasali bati na malukwe bakuta milili yabona bai penta familomo bazuba kwai kulika kubainge muna kingi sobatira kubainge muna ulukera kubakaliwe nisisu posesili litafule zalikalibe mwasi bakasama nwero tsinili no sinamuleki kalibe ha nakuya kwasi bakasistolo batilisha batili kalibe akoni kwa cholo musali wakona kono kalibe hakoni ana kukena mwasi bakasistolo kono kifoi twale mabona mulimu akauhanya kupuma mabona Mubili, munyali wa Kristi unani kukuta kwa mulao pili. Chole evanali, evanali sika mangi. Ye nani Adama nebaswana. Nebabizu wakuli Adama neli wa moya. Anabu pile mutuna kwa pili. Amweza kasiswa nisosa hailuli. Nimu limu kimoya. Mwasi kuprosa mulimu amweza ilimu unani musali. Aba kupa cholo. Nali cholo, minite ingi nekusina mutu wakuli mamubu. Nimu limu aeza mutu waliluli. Alifasi nikuwe amio ya imibeli. Ye kuyena. Mia nineli Adama wa makalilo. Mituwale hato kawahanya Eva kwa Adama. Eva awa kakusalumela linzwi. Yeo kiniti. Foko na kereke foi palelezu kachanu kusalumela linzwi. Kormatia wae kwa pewe asilena. Yevizu waku supezwa kwa wupilo wuku saferi. Yona pewe asilena Abrahama. Balumela linzwi. Hanatiaba kaze taha kambazea. Mubaka sehela ya ulela se sani kamba sesingwi. Waluki selizo kuya bupilo busafeli. Ni uya hande ona chwalo kwa mulao. Musali ni mulati wa hae. Kreste kiali mungwi. Bupilo moya. Bo buli ku Kreste. Kona bubuli mwakeleke. Wani kona buli kani wabona busafeli. Fa mwabona. Mulimu na angile moya wa Kreste. Au pazula fahali. Fasifa pano, faka ovali. Nianga moya wani. Ana nunamubili nikubea kwa lizoho. Nabu liolo. Nalubwana wa mulimu. Nibule na wakwali halimu. Zeo likakao fela mwali halimu. Nizama iswa kiena. Nichole moya ono likuyena. Wakuta. Ona moya oswana. Kisingi moya osili. Ona moya oswana wate akuyena. Kulikupaki wabulika ni wapia uyasilena. Ni mamazazi ama felelezo lulukera kuibona kuya kama ngolo. Mikale munyali wa Kristo ya sika angiru wakale mwali halimu. Kuna nikuba nibulumi wa bobu zama ila hande. Amen. Nitabila hulu kubulela chwana. Busi ubo kuli na zibakuli yeo kiniti. Amen. Kulumela na kupaka witamo. Na alipakiona kwani aiponisa ilie na sana kaeza. Kupaka witamo. Mwituti wabivele kau fela uzibakuli. Fani kona fana hapa kilebulikani wabuitamo kwa Abrahama. Disi kama insana solikweza. Uwonisa mwamu futa sana kaeza nizo nalitabelo ze. Mi chwale selima unguro. Mia ninakuba ninako ya kuwa balitabelo ze. Nikalu kela kweza cholo mwendi kamu sobusiu. Kono mulemwe kubonisa seo litabelo ze ulitarusa. Kono mwabona na alipakile. Kubonisa kuli mwamaza zi ama unguro. Chwale mutufi kau fela ya kile abala litabaza kale. Uzibakuli kiyo na fela nzila. Inosi mwane baiziza bulikani. Nibai ngozi ni kuipazu la fahali. Nikuiti ambeka yo ungasi ya mbasikisi mwe, miyo ungasi simwe. Nibana nikukuta haka samula wa stabilo, baeza stabilo sabona. Kona sana hizi Abrahama kuwani kwa Gerari. Nibaba nguchuwalo kwa naile kwani. Kone babia ya fahali tere, babia fate ngisi stabilo sabona. Nikubulela za wite amu wabona. Nikusipazu la fahali cholo. Nimulimu aeza ntueswana. Kubonisa fokuli, sana akaeza kuwa. Puzo nalikuli, ikai kana peo yoni sepisize, ikai. Kana nikabacho niona sichaba zisiwe lisani seha. Sili Abrahama ndati ya machaba. Sili miya haye lishumi niye kita lizoho. Chwale, soona ni miya haye 85 ya kupepwa. Kamba 90. Bakai wana ba hao kaufela. Soona ni wana babakai chwale ndati ya machaba tuwe. Mwabona kumubona bukuba. Konona sikasi tatala. Apila hande ni zeo. Ase hii wabali. Ndati ya machaba chwale aluwone. Unanibana babakai kana kwe. Mwabona kubatia kweza lisheha. Kakuli na swalelezi kwa lisepiso za mulimu. Na alume kuli na akona kubuluka sana asepisize. Yena unani mataluli. Yena wako na kuiponela stabilo sahai tota. Yena kie na Jehova Jaire. Wako na kuiponela nikweza nzila yana asepisize. Ni apa kabuli kanikuyena. Kakumubonisa mwana akaiza kunga Kreste nikupazula mpilo kuyena. Nikubuluma mwama zazi ama ungulo. Fali mwa chwali nukafeleza zeo. wamangolo diki yekuli lumiboni selita bazeo kulibulikani bo buna nikupakiwa kapeo ya sibe na ya Abrahama iliso na sichaba sisizwele la mwala wa machaba isi majuda sichaba sisizwele la mwala wa machaba bakensali bizo la hae kweza chwalo kali bizo la hae keleke yena nili bizo la hae ikakutila kuyena kakulikiyena yo aliyena bupiro wa hae amuteleze kali za zila pentekota moya oke nile hausuruha kali za zila pentekota bupiro wa afiwa kwa keleke Nikeleke yene zuwezi kwa ndiani, nikuhula, kwa ngoli wabuka ya likezo, kwa mulao wa keleke yani. Kasinesi ya zizwe, kakul neli kreste mwaba apostola. Chole Jesu na izi chwana, mwajua ni 15 kuli. Kina kota minamu mitai. Chole kota haive imiselo yonaini. Mutai kona owe ya muselo. Ufiwa mata, azwele kwa kota. Kihande chole haiva mutai wani. Wapili ono zule mwakota, wati sabuka ya likezo. Haeba ikatubula mutai usili, ikaba upilo uswana. Niko linyana kwa mulao, neni yemi ni mulika naa kayo munde, John Sherritt, kwa ni kwa Phoenix, ni pila mwa Tucson, sinahamu ziba. Nikachwalo neni ili kwa Phoenix, muzwale John Sherritt, muzwale yomunde wa mukreste. Miye na luli, luli nelimubotana, mimule na umu fuyozi. Miani mubona pili kwa Phoenix, miya efitile na sinabana. Mina abatabana, Mibona, neliba botana, na abeleka mwami kwa kwa, nza alubasileze, saku ya isa. Na ahola nga masenti ya 25, kahola. Mie na ate akwa animi, alumela linzwi, lamu ni muka ufela, lalingusa. Mikiali, kikuli ukani lapelela. Una nivana baki talizo uchwale. Miseo kwa neko laseo, ufanga madola alikana 4 million mwaha ni mwaha kwa musebezo wa kriste. Mie ukiniti. Ninini na kwanu akika la hulu Ubabale alitema la hae la wanda Na alikile utema kaufela Kaufela na anani ma Mexican Vawa mianda F-15 Kuli vai babalele Mina alicholo mia F-15 kwa mula ona Solifia la kufolo masileze Kama senti ya 25 kahola Anisa kwa ande mwamu kukolombwa Mina abona kota Yese yesa lulu kwanu Kuzeni kile na abona maupilo waka kaufela Nelikote ya mfuta ucholo Nienani mifuta ya miselo kaufela Mina atalima Mina inani maolonji Nienani malemune Nienani miselo ya magrepu Nienani matangelini Nienani matangelo Nisipakuli Nekunani miselo ya shutana Ye nai nikambali shumi Mise nili Kikote ya mfuta manye Ho kiali Yeo kikutuisi sofela Yeli kani mzuale brena Tini oh nabona Minali kaufela zona lipila Kwa kote yona ye Tini Kikote ya mfuta manye Kwa makariwa yona Yeali Kikote ya olonji Jilusha bala olonji Mise nili Iyo nakana, sinili, ze mwize, yivetesi kama nguwa tengi? Mikiali, licho mekulefi la kwa tengi? Sini, oh, nabona, na utwisi sa. Sinili, chwale, chwale isa holi kakao fila, ikakutila kwa kupa olo njini, jiswa ni? Ali, oh, vati, ali, vati, lemone, ikatisa lemone. Kiali, hayri, mini muselo wa grepu, ukatisa muselo wa grepu, ni tangelini, ikatisa tangelini. Sinili, kuzwa kwa kote olo njini? Kiali, ee, nisha. Sinili, anivoni mwe kwa nakwezi za cholo. Alikao fila zona, kimiselo, alito ulwana ze swana. Nili, kihande kumbwe mwle na, nabona ntwe ngwi. Talima, hoho, mzuale. Nimbo ya oke nile wani, hautahamu akote ani. Nikutai saza akote ayona, kwa mutai wapili, nizangu wala buka ya likezo, kwa mula wayona. Haiba akote ani, ikashu shira mutai usili, ukabe ya zeswana, ikaba Jesu Kristi. Chwale lunani ba Methodist, Presbyterian, Baptist, Lutheran, likakao fila zengu, licho mikule fila kuyona. Babe ya miselo ya kopano. Kono haiba ikasho shiramu dai usili ukaba wa makale lo Jesus Christ dinzula mulimu leli tamilo ku Christ miamu upule mwao pulali musala kote ya munyaliwa ngate wami na mashimbanga matepu kulimane mulimi wasi mwateha mine ibe ya mfuta usili wa muselo mikai kolela kwa tengi kuilema kwa tengi kuzula pili kuikolela kulipumaka kwa tengi kono joyle ali sisi sihirwe kinzi yesi chirwe kisishenyi sisi hirwe sishenyi kisishenyi sisi ngi sichire lufumana kuli liko kwani zeo kiliko kwani zeswana tela kili karulo za shutana Nisebasi ile malusirani, ba Methodist basi chile. Sebasi ile ba Methodist, ba Baptist basi chile. Sebasi ile ba Baptist, ba Pentecost basi chile. Yabate nikawa ufela, ipu mezu kwa tasi. Kono muli munaize, nika kuti seza kugulea mulena. Miaha kaa ufela, nika lumakeleke yengwi. Mwama za zia maungulo, nika kuti seza mata makalelo hape. Na, mwana kwa yama nzibwana, kukabali seli. Mwapilu ya kote yani, hakuna teba kamba, kimitai ya kimitai, ye kokoli wa kwa tengi, kukata hapeo ya sile na Abrahama. Hallelujah! Mulimu na sepise cholo, mulimu kali yeza, na abulezi kuli ukali yeza. Nika kutisiza miha kau fela yeli chileli kopano, nika kutisiza miha kau fela, ni kokolezi, kono ni tengi, kukata hakota kuzulela mwapilu ya yona. Ikaba sina kota ye chalilo kwa tuko nilinuka za mezi. Mutu ya nana alinzula mulimu musia nibusiu. Hakituto ya tumelo kamba kopano. ono yanana fali nzwimu siali nibusiwu ukaba sina kota yachaliwe faka ufini linuka yamezi mitaya yona haina kuoma ukaba yamiselo ya hai mwamu hawatengi mulimu usepisize chwalo mulimu atamulula uchomola kulemaka kwatengi kwikaba iliena nizai kaba iliena kasibili nae zentwe swana kaliza zela pentikota fani moya oke nile hautaha Kona sita samulilo sani, sene sitile sene silatia la Israele kaa ufela, wazwa kuli ya nilogos. Iliana Kristi, ni auta hafu fasi, kaliza zila pentikota. Niweza sikamangi, no ikabila yona, ni malimi ya mulilo, aina fali mwa ufinyufi wabona. Mulimu inza ikaba iliena, mwala sitiaba, ho, muzwari. Mwako na kubababa kauhani kamoya, o swana, ono liku Kristi. Yalu melakuna, nisebezi yeneza ukaeza niena. Yemi tuna kufita ye, kamba yemingata. Kufita ye, kona tolo kwe lukile. Kakuli ni ya kundati. Hivo fana kwenyana, ifasi halina kunibona. Kono mina muka nibona. Kakuli na. Kitu lakandi na tuamutu. Nikava ni mina, mani mwala mina. Kwa maferezo nako. Na sepisize kweza cholo. Peo ya Abrahama, ute ingimo, wanafacho wale. Yena, kiru naba. Maza zinyana kwa mulao, kunyakala lazua ya hai. Kulimulimu na amuzu size. Lwa paka cholo. Lwa opela cholo. Mia kulatea. Wako na kubona ala ni kweza ntuengu. Yana zizi. Inge fila mwana zelize kwa makali wazua ya hai. Luko na kulibiza kuli. Mulauli, kidia bolosi. Baya zeleze bubi. Kuli. Kwa lila kwa keleke. Lweza zangasika mangizeo. Kune ni kuteleleza mangolo kuli. Malusika lwala odesia. Linzwi. Yana aliena kresti. Na abelo kwa ndi. Kungongo tefamu nyako. Kulikakuba nivalikani. Kuzwa kukungwi. Ate hamia itibaza iliena. Kono. Kukata hamutai mwani. Kani nitifela ingesika kaufela. Ninize kumzwale shariti. Kona kuli kimutai wa mfuta mangi. Woi katupula isaho. Kana ikaba ulonji. Kikuli ikaba alemu nenji. Kikuli. Heni ikaba ya makalelo avulela. Aika tupula ze swana niona. Ikaba fela ulonji. Inge fela mwane inezi kwa simulho. Nchwale peo ya niti Abraham haitaha. Ona moya ono liku kreste Jesu wani. Ukapila mwaha labona. Linzwi kaufela likavulelwa ka amen. Vali lumela. Isi nyile lisu sumelizwe. Milani halisika susumezwa. Baalume latabate ni kaufela. Kakuli kilinzu la mulimu. Kana mwalilumela busi ubo. Kali pluzame na kaufela. Na alilumela. Nikutalize fachwale. Mane selina kwe terere. Aluina misingito za unafaa. Muzuzu fela. Minika feza zeka muso busi u. Nisepsize kuli hanina kumibuluka ahuru busi u. Jesu Kriste kia swana maabani kachenu. Mikupa kilwe. Nekubile hande kwa Abraham afani. Halibona katumelo. Azula piliona chwalo. Asa stetali kakusalumela. Asika stetala. Chwale kuchwa nyi heka peo ya haya silena. Luna baba ipapata kuba wa kreste waliza zile. Baba ipapata kutuveta kumoki yesu wana yana anwile kuyona. Kuba ni moya wa haya osu wana mahala luna. Nikumu kuona hawa nisa sepiso ya haya ya kuba mwani luna. Sepiso kuli italelezwe akusikaba cholo mahala masika. Alusikaba nizo na haya sali. Mubateli tabaza kale zali kubalieza hali. Mine livezi kai kwa lilukela kuya kwa mazazi ama ungolo kwa keleke iketilwe. Isi nkwa Babilona, isi nkwa Sodoma. Nyebana ni numuana kulokuwa ani. Kono haili mwa yaoke nile kiwana numuana kwa kereke yeke tilwe, usi ubo. Mulimu ya pila mwamu vile wanama, kuiponza iliena, kubamu lemuhi. Linzwi, lile muha amilelo, ni maikutu wa mwapilu. Jesu Kriste kia swana maavani kachemu kia kuhile. Kina Jehovah Jaire, ulubo nezika lesi tabilo. Nusuri wapakabu itamu kwa hae, usuri kubulukabu likani kwa hae. Mwama zazi ya maungulo, nisichaba. Balikani, lwako na kumbombola moo busi uka ufila. Litaba zebu lezwi, kizenga ata zebu lezwi bilikani. Kuna nisichaba moo, sisi kula, mtuwa kwa foliso. Kinga msalumeli chwale, kambe nikona kumifolisa, ninikaya za cholo. Mulapele, kambe nikona kumifolisa, ninikaya mifolisa, aniko nikumumufolisa. Ni mulemuhe, nifasebelezo busi uu, wapili kamba amabili, kwanu lukala pila bakuli. Nizeo, akine kule ufila. Aiba kuna ni pewi fika ufila moo, yelu kiselizwe kwa upilo. Moya oke nine uka iswala, waka ibona. Wakai ziba. Chwale yena u, kibabakai mo, babaka na mnamazo wa mina. Fapila mulimu ni kubula kuli. Nalumela chwalo kapilu ya kakau fila kuli. Jesu Kriste wa swana, maabani, kachenu nukia kuhile. Kuli uzu hile kwa bafu. Mi upila mwalalu na busibuchu wana. Inza iponaza hile na mwalalu na. Mina alumela kuli kimulimu. Kikuli muka na mnamazo wa mina. Ni kubula kuli, nalumela chwalo luli. Chwale ndate wali halimu. Ba mwamazo wa hao, ba mwa, ba vule akuli, kibu wana pewe ya Abrahama. Wana babata limbuyote za mulimu. Nichwale ni bagulelezi, kanzila ebu nolo, ye nyanyani ye. Nikalile katuto yaka, mia nisika ifeza. Kononda atibona, wana fa. Mwaku pakiwa kwa Abrahama, mwono pakezise piso kuyena. Wamu fati isezo, chwale haiba mwa ya wa Kristi, hauyo kuluna. kona kuli hakuna aseluliswa na ku Kriste misi kupewa sa Kriste asikoni kuchinchiwa ni ulubolelezi hande ni kusepi sali kaze kuyakabi vile mwali wakaze ngata neba testamenti ya kale isepi sise cholo mama laki fokuli ukava cholo mama zazi ama ungulo ukava feturali pilu za wana kukutela kwa tumero ya bashemi sina bashemi wa pentekota tutu ya makalelo ya vile ilili nzula makalelo kona selikaeza ni kukava sisupo misi supo sesika kupaka sipakiwe kali nzwi leli silatelela kuli utenimo milo akulumela chwale ndate chwale chwale satani hafuma nenzila ya kuzwa kayona halu alume likuli lunanimata afika ufira mulena alubule likuli lunanimata lubule likuli lunanibundume lule mwakuli mpokola famu kwa kwa nikuwa ni ahaye nyani yeti nilwe kwa towo ya haye pali mota ze tunazani inge litamu ama kurula nzila karubi lololo ezali maili ze 90 fahola ni mota za wima walipelesa ze miande milalu hana mata akuhela neba alimu mwabona ni wakaa mluvaluva, kono awo nisefela sisupo sani. Ni kunanu la mazoa hae, mambuleki ya kali la ni mataya alile. Kibundume, mwene nkaufela umamula wa hae. Mwena nibundume isi ngmata, akulata anabu kiti wabulika na lipaundi ze mwanda, kono una nibundume. Ni chwalo kona moku inezi busiwa mwena, luta kusatani isi kamata, kono kabundume. Kwa nisamali nikupaki wabulikani, anatu kero ya kuswala sichabase, sikulase. Kubatalimela, nikubabona, haba ikataza moho. Oh mulimu hai bakuna nimu kwa mumwe woni kona kuisa limu sakubona kambe fela ne babona mulena kulemwa fela bazuse mulena na kwengu twale busiwo ababone kuli wena umulimu ya swana usoli kupakali nzula hao uliburuka fela sina mobolezi mama zazi amangulo a ubolezi litabaze kuli likaeza fo mwana mtu asabona halile kuli litabaze likanga sibaka lumeleza cholo mulena ni ababone kuli kiwena kalivizo la Yesu na lapela amen twale mulumele balikani Musichaba sisi ndi hakalo, nifitelezi fila na kweaka mwabona, miha anisikaba takweza cholo. Nibabulelezi kuli ni lukazo wakanako usi ubo. Kononi palezi kubuluka cholo kakuliki, mi nikafila tuto ya kakamusobu usi ubo. Mwendi haiba mwle na alata. Chale kilu nabafa, mina musichaba, kau fila unaluba tu fila mwamiviri. Luba takupila, maangini maini kau fila utewe la kupila mwana kwe ya hai. Nilume la kulimulimu watewe la kuliluweze cholo, na alume la cholo. Chole hakikuli akunamuli ya ni mwagili ya di. Maziba, nekubulezu na kwe mkuli. Kikaba kalangi, hakuli cholo. Kikuli hakunamuli ya ni mwagili ya di nji. Kana hakunamu polofita mwatengi. Isaya naize kamba nitalusa kulikia lia ya nabulezi. Hamu ye mwyo mbuza. Kana kikuli hakunamu polofita mwaisila ele nji. Kini hamu ya kwa milimu ya ikoroni. Milimu ya bale zebubi. Kini, sikamangi, hamu ya kulokwani. Yena kakuba mjuda, kini zemu ya kwa tengi. Ali kikuli hakunamuli ya ni mwagili ya di na. Kana hakunanga kama tengi. Kuchwa ngina, kikuli kona liba kaleo, baati nisha. Luna ni muliani, moya oke nile ute ni mo, ee nisha. Sepi soki ya luna, chwale muswanila fela kurumela cholo. Mina, kiliza zileo mina hanu ya sichaba, si Hassan Maso. Havana, na haba utulama keke, haba saa ziba sa kurumela. Yo ubulela se, miyo ubulela sani. Mili nzula mtu kau fela libelishano, miyaka abe aniti. Kimule na mulimu ya nabulezi yo, yeo kiniti. Chwale hako ni kuchinchasi bupeo sahaye. Chwale ni urumela kulima habani usiu, nilukalika kadi ya tapelo ya wani. Njine sitolo, nikubiviza kuisa muendi fatuwe ntika mbantuwe mtolo. Ha? Alu chinche infela muzama uo. Lusikilo habani kadi ya tapelo ifika ufela ni ikana. Eeni, mulapele fela. Mwaziba kadi ya tapelo imifitisa fela fali mfali. Kono ni kutuwa kubate mkwa hae, kacholo niziba fela kuli, umuate ngimo. Tumabaka yoba kile wabu nafate ngisiswa niso salingelewe la mule na lani, kacholo amutuse. Anika yomi katanyeza kwa katulo, alio kwa hule nina, tali ngokola zepe likuzo hafoni ye mifaa. Yeo kiniti, lite nifaa. Chole yasina kadi ya tapelo, na nulalizo la hao ubule kuli, anina kadi ya tapelo, kono nitengi, na akula, minito kile, ihandi, kikwasiba kakao fela. Kulu kile, chole nikambigulelela. Nilieze sika mangili ngelwela nifali mfani, na hafe tulezi mko kutuwa hae, mimu kukutuwa hae na ufulalezi kwa Abrahama. Ili zene nikafita kuzona usi ubo. Kono nipalezi kwa za chwalo. Nifaa na abulezi kuli, ikaba ntue swana, nifaa kutaa kwa mulena, sinamona kuinezi Sodoma. Nufumana kuli na ufulalezi mko kutuwa hae kwa tende. Misara asiha zana abulela. Kakuna amu ubulelezi, mina sao tusisa nikuli. Yena kakuba fela mtu kwani. Nza chanama yana halikile, kunwa mavisi ya komu, nikuchana mani ya tingi. Miyani nilimulimu. Bibele ubulezi kuli neli chwalo. Abrahama na ubulezi kuli nekuli chwalo. Elohim. Yeo kiniti. Elohim. Mulimu alikela fapila Abrahama. Mimulimu amuviza kuli mule na mulimu Elohim. Yena ya mate kaufela. Kwa simulu ho linzulezi wana litu sizwe. Mwituti kaufela waziba chwalo. Kwa simulu ho mulimu. Mutali mesi ebelu. Elohim. Mutali mefani Abrahama hanaize mule na mulimu Elohim. Muna ya swana mutu ya swana. kuonesa kuli muli munthu akayiponaza ili yena mwana mayabuthu kwapewe ya Abrahama kuli apake bulikani nikuweza likazeswana zana izize mwabona kana kinthu yeswana yana izikwani yena kamiti akimuprofiti ayale mwamilelo ni maikuto amwapilo kakuli chibabaka iwazi bakuli bibelebu lacholo linzu la mulimu lile mwamilelo ya mwapilo chale hapa mulimu ukaanga mbwe shabatu babalalu mhalimo busi uchwana chale uko na taba aiba kuna niasa na hana cholo taha wezi cholo haiba haba ezi cholo akuna siba kulela kasona mabona chale mule muhe unga mbwe shabatu babalalu kuna nipupaki bababeli baenyi nduli ni haiba moya oke nile haba mukalumela fela kona fela zeni kupa kumina kuli mulumeli weza kikulumela kuli ye bibele kiyo naniti milupila mwamazazi amaungulo miyeko nase piso ya mazazi amaungulo mupule Abraham makamba hakuna ni usili na sikabo nasi suposi fika ufila. Konji mwana wase piso ya nati lotaha. Abraham awona mifuta ka ufila ya lisu ponilika. Kufita fani kono sani nelisi suposa mafelelezo. Hana kusifosa zoro pili ya mulimu. Pewe ya Abraham sani kona sisi suposa wona mafelelezo. Mabona sani nelisa mafelelezo. Mulimu na azivile kuzwa wona fani. Kulinelia na Elohim. Ni Jesu akuta hapi. Ni kubula kuli kukaba wona cholo. Mifaa kuona falunzi kachenu. Tenye ne kintu eswana. Sichaba. Ye kiniti na aziba wana mamu ya otinyana uu. Mwabulela kihandi. Kona moku bezo na cholo. Na ape pezu hii masichelo. Nekusina yana kona kumulumela. Kono onapeo yene kona kumulumela yani. Ye lukselizwe kwa pupilo. Kona lika kaufila. Kaufila ba ni filende ate bakata hakuna. Ye kiniti. Musiki mwabila ya lazeo. Libizo labona litengi. Waka libona. Mikamu kwa uchwa ni. Wakaza cholo. Chole mwabona kimule lofila. Ne. Ninikala pila nikumibi ya mazo. Nikavulila falita wazeo sihulu la sunda musiani. Kononi, ni watakuli mwone kuli mwakona kubia mazo wami na kuyena. Kiena mpulista yomu tuna yako na kuswaliwa kama ikuto ama tukwa luna. Kana mwalumela cholo, mwalumela. Michole haiba ukaeza cholo. Ni niziba mtu yomu mwuhalimo. Anita alimile, miniboni bababili kamba babalalu, babalika nivaka baba nzifani. Yani kimu kutazi, bababili babu wanafani, miyalimu mwina msizeteo ya hae. Mwule nakona ama nofu, lisafila mshima ni wa hae. Kwa kuliangana, mwaboko. Ibo kachenu, na anilize lizelu waile. Ni muna yomu mwifani, ni mbutu tuwa hae yomu nyani usiwa mwini. Ni mbao pula kuli na shule. Mine nili mwabimont. Miruna wabizwa. Wayakwani, miayo vya mazo. Akala kuli dhali. Mzole Branham, linzula mwle na lina nwini. Aku mkupe fela. Kawa na muzuzuwa niluli, mbutu tuwa mwinyani akutia kwa pupilo. Mie akala kupila hape, kia ninda tahe ya nzifani. Kimu kutazi. Mimu na yo mota na ipindu mkile. Nikumu nepe la mwasika kambaze cholo. Mie ayo kena mamusima. Miza liangani saboko wa hae bubu nyani. Nili kazemu. Mule na amu folisa. We get it handy. Barumezi. Buona kaniti. Chole musike mwabula kuli niezize. Na hakuna zini ezize kwa tingi. Tumelabu na kumulimu. Kona yeli ezize. Muna nitu melo kaufela. Jesu na eze kumuhala le Mareka 11:22. Tawa kaufela. Amu kabulela lundule ukuli zwafa. Mimusavi la yeli mwapilu. Kono mulumela kuli semu bulela. Sika ezaha. Mwakona kubani semu kupile. Kono kizeofo. Mwabona. Hakisepo kikuziba cholo. Ni haiba wako na kuiponaza kuli wapila. Yena afile sepiso. Wako na kuiponisa kuli wapila. Ni hakuna sika mwali fasi. Sesi kwa nakuweza cholo. Muzuhe. Amu inyunge ilimina kakutia. Mwaya wamina mabona. Hakuna sika mwali fasi. Sesi kwa nakuweza cholo. Kwa ndamu limu. Cholemu wako na ku. Mwako na kwa tula kabu maswe. Haiba mbate kweza cholo. Ni haiba mwa tula kabu maswe. Kwa nakuli. Basa kwa na kwa tula mwaya wa hai kabu maswe. Bali na lidi ya bulosi. Yana aiza cholo. Kihande kakuli, nebamu hezi mpuzo wani. Mulumele fela, amukoni kufolisa. Anikoni kufolisa. Akuna mutu ya kuna kufolisa. Mulimu kie na mufolisi. Kono haiba mukona fela kule mwakuli, yenaluli, yemu sebeleza. Miami kawa hanyize kwa kusebeleza lifasi. Yenaluli yomu lata. Yenaluli ya kayo yema mwakaturo. Mina mwakaturo niena. Kuyo aturwa haiba pata ya hae kuna kutaha. Onafa, nikuwa nisakuli uteni faa. Chole mubili wa hae wanama, haukoni kweza cholo. Zeo halitaha. Na yako seifelile, sinalubia halubo na halila kwa upa, mbana kukofitia kwa wiko, jimokuka avila nukutia kwa mwana mtu. Kwa unomwa ya wahae, minikeleke itile, amutali memoita hezi, kakuta apiswa, kukeniswa, kolubezo ya mwa yao kenile, michuali nikukena mwanako ya kuungelwa, kuli ilukise keleke. Onacholofila mwane isepiselize, onacholofila masika alikeleke mwato mezwe. Milubo ni zeo, nikakao fila litaka kushetumuka, nikushetumuka. Pentekote kona kopano ya mafelelezo, zeo kikuya kama ngolo. Ikaba kopano ya mafelelezo ye hanilwe ni baba mwibayona yeo kiniti. Wako pano, aguna kopano ye amuhelwa kimulimu. Ki, ibatu ufi ni ufi. Kona baba amuhelwa kumulimu. Chole kikuli amuko nikulumela wate nikuwa hae. Chole fa, nani mzuale wa mina fela. Nichole nilumiloi fela kuli mulimu univulezi kutea kutoeza se. Kaba kaleo na mulumela. Mihaiba nekusika ngolo wa malinzwi. Kwa lusika loo, ninikazwa kuzona. Nikakao fela sisi yo malinzwi. Anisilumeli. Aniko nikusi amuhela. Anibulikuli, aniko nikusilumela. Kono hanusi amuheli. anisi utwisisi? Kono hai basi mwalinzwi ni ilise piso ya lusika lo na ayutwisisa. Mina abo, mimole na alu tuse chwale. Mina afira chwale, amupahame chwale. Katumilo, mulumele kuli mwa kubate nkwaluna, lufapila kubate nkwa hai nitawuse. Chwale ye na Jesu ya swana, yana afirese piso yani. Nimwa vivele mo, Paulus ya susumelizwe, yana avile nisinulo mwabu tunacholo, kufitila aba ya ikalilwa kukatala, miya aba nibutuku mwamu vili. Ponja ayo pahamiswa fali mwabu ngata wasinulo, mwabona, na angozi vivele, nali ya susumelizwa huru, angola libuka za vivele, sinamushe, nali mpolofita. Kacholo ye nali nzwi, la taakuyena, miya alingola, mi, lalu melezwa mwama ngolo, ilili taakuze kenile, chwale nelie na yana abule akuli, ulumela cholo, yana luchelika ze. Chwale muhupule kuli kreste uzu hile kwa wafu ni umwa halaluna. Nimuwe ni zeo mwaminano ya mina. Kreste uzu hile kwa wafu ni umwa halaluna. Chwale luboni mifute ya kaufela ya miza mao ya mituna ni kuhua ni kulumba mulimu. Kaufela kizende, lubulezi kama limi ni kuporofita nilika kaufela. Luboni zeo kaufela kizende, zeo lita hile hamu honizona. Kono muhupule nito ya maferelezo kikubatini kwa pata ya hai. Ililo na linzwi kasibili. Kie na linzwi, toho, linzwi, itaha mamubili. Mwabona, mitwale linzwi leo, mwama ebelu kawa nyafo, ize. Linzwi la mulimu libu hali, kwa mata alifitamu kwa le olo zizwe kafa ni kafa. Mile mwami lelo, ni maikuto amwapilu. Chwale, mungeli ngolo leo, nikuli kutisa kwa mulaho. Kwa simulo ya wapo lufita, mulibati sisi handi kushetumuka kuya ku Jesu Kristi. Mimubuone haiba, akintu eswana. Kintu eswana kuli, yena, uzibwa kakupa mesia. Chwale akimutu usilifela faa ya alimesia. Kimo ya oke nile, kona oli mesia. Kreste ni mo ya oke nile, kintu eswana. Kacholo, kiwofa chwale, usebeza mwanama. Unza alukisa mubile hande, kwa muhau wakungirwa. Mulumele cholo balikani, mulena mulimu shangwe, hali yeza hali. Chwale, kalibizo la Jesu Kreste, niveyamo ya kaufela oli mwasi wakase, mwata saza maiso yaka. Kwa haka nyamulimu, nivuwea cholo kulimutu sisi.
If you're doubting, you're not good to stay very long. Because many people sitting here, no doubt, have seen what happens sometimes to unbelievers. They'll go from one to another, like it did in the Bible.
Mwabona, musike shangwe, aiba wakakanya, wena hakintu ende kuinana kwa etere. Kakuliba tubabangata, bate nimo. Akuna kukakanya, babo ni seseza ala angalina kwa zemwi, kubaba Salumeri. Sikazwa kuyo kukena kuyo mungu. Sina mwana kuinezi mwabivele.
How many of you here is praying, knows that I'm a stranger, don't know nothing about you, raise up your hands that you're praying, so you know what I'm doing, don't know nothing about you.
Kibabaka ibamina muhalimo, baba lapela. Baba zibakuli ni mwenyi, minisa azibisi kakamina. Amuna unimazo wa mina, kuli mwala pela. Kuli muzibe kuli, anizibisi kakamina. You. Wena muna ya inzifani, ya ni ya itamiri ya bela linsu, ya suliku nilubuke lafo. Chole talima, wabona lise leo nji? Kana haulipo nji? Lelifu belu cholo, lise lilamu bala, ubufu belu, nibute ala cholo, fafasifa. Kwa nilumela kupa mutanga haesha, haiba mulimu kona kupatulu la kuu nabutete kwa hao. Kana walumela, noka nilumela kapilu ya hao kaofila, noka lumela kuli. Kimulimu, kikuli noka za cholo, kikuli noka lumela kuli, forizo ya hao, itive. Unanika diata pelonji? Vati haonayona, hawito kui. Butata wa hao bumwazebe. Haba yao kiniti, nanulalizo la hao. Nili mwazebe ya hao, hakusana chwale. Haiba ulume la cholo. Animuzibi muna yo, nalikubani mubwone. Chwale kiofa muna ya inezibu kaofi niwena. Usu liwala pela cholo. Usu likula pela ntue ngui, yefo sale niena. Amu nitalimesha, unanika diata pelonji, hauna. Wanirumela kupa mutanga muli muna. Walumela sini kupulezi kulikiniti. Walumela kulikipata ya Jesu Kriste. Ulumela kulimukukutu wa hao ukaba hande kuzwa chwale kuya kwa pili. Walumela. Nanulalizo la hao. Aiba ulumela mwabona. Chwale guza muna yo. Nalikubani mwane fatengu mwapiro waka. Alikubani swale. Winezi kwa uleli ngokoro waze mashumi ya maveri kuzwa kuni. Uswalisi kamangi. Seo sitalele za mangolo. Uswale mpuliste omuhulu. Na inzi fani inza alapela kulia foliswe. Mwabona. Uswale mpuliste omuhulu. Ya kuna kuswaliwa kama ikutuwa matkula no aluna. Mwabona. Chwale unanasi kamangi mcha haya inezi kwa mula oko. Mutangana asuli kuni lubukela. Kunongana nina fo. Kikuli lumela kulimulimu. Ufolisi zebute hata walipio. Mwone unani? Walumela. Nanulalizo la hao, haiwa olumea. Ubata kutuhela mkwa wa, ona ni uo hape, kuyumba kwa ya hao yeo, nyanga nisalizo la hao sinachua na, haiwa olumea. Chwale, liwi sefafasi, miulibale kazona Jesu Kriste ukufolisize haba fera ukona kulumela kuzwa fera kuwe nafo kuna nikali beya inzi ni magilasi kwa metu ukatazwa kibutata kwa kuikalelwa kana lumela kulimulimu ukaka kufolisa kalibe na nalizola hao haba lumela cholo kulukile kana ukanieleza kasichemo kuna nikali beyo munyani ya inezi buka ofini wena ukatazwa kibutata kwa sisali butata kwa basali yeo kiniti kalibe na nalizola hao haba kucholo drainage vyalizola hao kuyena kuli abe handi kakuli walumela uli miwine lebu kaufini yena alimungi bawabe lifani linzi fa alimu akali beyo mungi ya inezibu kaufini yena ukatazwa kimautu unanibutu kuwa mautu ulumela kuli mulimu ukafulisa mautu wa hao na nalizola hao kifoe chwale mwabona mwamulumela kuba Jesu Kriste ya swana mabani kachenu niku ya kuile walumela wena ya inzi kwa mula wako kwa mula wamuona ya inzi kwa pata kwanu kalibe ya inezifa kana ulumela kuli mulimu unanili kazepelize masu chwale ilingu yazo na kikansa haili yengwi kikuopa mwalingongo ulumela kuli mulimu ukakufolisa haiba ulumela cholo na nulalizola hao uli na ulumela kulukile lumela kana walumela usuli kutisa bulikani kiyofa kalibe ya inzi inza nitalimela kwa mula ofela wamuna yo utinendele siyefu belu ibonala cholo yefu belu kwa hali mkwa, kisweta yako na kwa cholo. Winezi kwa ulea hulu, kuna nilififi kwa hali. Kasamula umabona, seo sikuweza hulu kufokola. Ntoka ufela ikala fila kufetuha. Mamubala, wamabisi muhala mzuzu. Mane kila nilie mifani, pali mwa hae mwabona, liselilani. Usulikula pelila ntuengwe. Aiba Jesu Kriste ukapa tulula kuna, so usulikula pelila. Kikuli ukalumela kapilu ya hao kaufela, ukalumela nji? Nani mwenye nkuwena? Niwena umwenye nkuna. Kono ungunyutile imu priste umuhulu. Kakuli pona hazo ya nifanga ilu lefa alimu hao wabona wabona sisupo na aziba kisona unanukui kalelu wako kutunao huu pona zokula mihape unaniko ulufamu mizo yosu likukataza ya kayona haba yoki niti na nulali zola hao uli wako na kubona sani ulukile hakutahi hauzu eleli kwanu uzwa hauzu imwana haye sibakase uzu elela kwa Memphis yoki niti kalibe ya inezibu kaufini wena niena uzuri la kwa Memphis. Kikuli unumela kapilu ya hao kaufila kalibe, unumela kuli mulimu wako na kukufolisa, unumela kubamu polofitia wa hae, kamba mutanga hae, seo sasitetali sangasi chaba mwabona. Unumela kubamu mutanga hae, unumela kuli kimulimu, kie nasu likubula zeo, uzibakuli, aniko nikuzibasi kakawe, unumela kuli ikona kubamulimu, kanti, kurukile, unumela kapilu ya hao kaufila. Mi una nisosu likukula, unani butata ni mumizo wa hao. Happy, mi ntuengwe happy, unanika solondo, kaka kumelile kwa makupo. Kikuli umela kulimulimu wako na kunivulela nekula makupo poka melezi, haiba kucholo, na nalizola hao, haiba nikuvulela niti. Kikuwa nekulabu ulio, mwabona, umela kulimulimu wako na kunivulela yo uliena, kana zeo lika kutusa nji, kiwe na musalabo cox, yeo kiniti, mwabona, ikele, mwabona. Kana mwalumela, kau filamina mwalumela chwale, mwabona, yeo kona tisezo ya vulikani wapeo ya Abrahama, haiba ukona kulumela. Mwabona, faa kuna ni musali wama nana ya lobezi fakambeta. Wani utu anjikalibe, wena alobezi fakambeta kao, ee, aniko ni kukufolisa, hakuna zeni nziba kawena, wena umwenye fela kuna, kono kana ulumela kuli Jesu Kriste wako na kupatulu la kuna, seo butete wawo ulisona, kikuli seo sika kutusa anji, kana sika kutusa, hai wawo loba lafo, ukashwa, unani fela kolo ilimu ya kupila, yeo kikuwa muhela Kriste, unani kansa, yeo keniti, ulumela kuli mulimu, ukawa kufolisa chwale, walumela, na unalizo la hao, hai wawo ulumela cholo, kulukile, mwasi baka sahao mtoino sifira yoko na kweza kikuzua famu beta fo ni kunanu la fo lobezi fo ni kuya kwandu unzo vule ya tumewe hao kumulimu kakuba pewe Abrahama nanuha kalibizo la Jesu mwabona Wana nuha, kuliangese piso ya hae kumulimu. Kibaba kaibamina, baba siyezi, baba lumela kalipiruzami na kaufila chwale. Haku yeme, unanimata. Mulimu, ukawa kufamata. Yema kama utuwa hao, kiani fani, uyemi, kuzwa famumbeta. Chwale mina baba mwi, baba takuwa muhela Jesu Kriste. Amu yeme kaikaufila. Muamu hela Jesu Kriste, kubamu folisi wa mina. Mulena Jesu, folisa mangi ni mangi wabona. Lumeleza cholo mulena.